Sinu naine on maha lastud. Oli november 1945. Olin kirjutanud Liinale ja sõpradele mitu kirja, lootes, et mõni nendest ka pärale jõuab. Vastust ei tulnud. Kuni sõja alguseni olin saanud lubatud 6 kirja aastas. Sõja ajal ei saanud valdav osa vangidest kodust mingeid teateid. Kuid nüüd oli juba sõja lõppemisest pool aastat möödas. Laagrisse toodi uus vang, kes oli töötanud Moskva keskarhiivis, kus hoiti süüdimõistetute dokumente. Teda süüdistati arhiivi andmete edastamises, aga ta polnud seda teinud. See mees teadis rääkida, et seal kartoteegis on 22 miljonit inimest. Lisaks teadis ta, et vangide tuhanded ja tuhanded kirjad on sorteerimata ja läbi lugemata, sest ei jätku tööjõudu. Sellepärast siis kirjad ei jõuagi adressaadini. Mida kontrollimist vajavat vangide kirjades oli? Nad ei julgenud isegi vangla elust tõetruult kirjutada. Seda sai aimata vaid ridade vahelt. Vangid tahtsid lihtsalt teatada, et nad on elus ja soovisid teada saada, mis on saanud nende lähedastest. Ühel päeval sain mulle adresseeritud võõra käekirjaga kirjutatud kirja. Avasin selle. Kiri oli vene keeles ja algas nii. Teie ei tunne mind, mina ei tunne teid, kuid tundsin teie abikaasat. Teie kiri, kus te otsite oma peret, sattus minu kätte. Mul on kahju, et pean teile teatama halbu uudiseid. Sakslased lasksid teie abikaasa maha. Ma ei suutnud edasi lugeda. Liina on maha lastud. Liinat pole enam. Silmade ees läks pimedaks. Varisesin pingile, kogusin ennast ja lugesin edasi. Teie tütar ja abikaasa õed on saadetud Saksa koonduslaagrisse. Tundus, et minu elu lõpeb samal hetkel. Võimalik, et ka minu armas tütreke on surnud. Ta ehk kannatas nälga peksmist. Mida ta võis tunda, kui tuli teade ema maha laskmisest? Juhul kui ta olekski veel elus, ma ei leiaks teda enam kunagi. Ühe hetkega oli minult röövitud kõik. Ma olin kaotanud kõik. Mul polnud enam mõtet elada ega võidelda ellu jäämise pärast. Sulgesin ukse, heitsin pikali ja nutsin. Sellel hetkel olin valmis kohe surema. Isegi palusin. Taeva isa, võta mind oma taeva riiki. Kirjas oli kirjutatud, et sakslased tapsid Sivoritsa psühhiaatrilise haigla kõik haiged, süstides nendele mürki. Haigla personal lasti maha. Teadsin, et Liina töötas seal haiglas sanitarina. Ma pidin uskuma, mida see tundmatu Tanja, nii oli kirjale alla kirjutatud, kirjutas. Nutsin end tühjaks. Järgmisel päeval ei olnud enam pisaraid, kuid seda suurem oli ahastus, mis hetkekski järele ei andnud. Olin näinud tuhandete surma, kuid teade kõige lähedasema surmast viis jalad alt. Murdis minus kõik, mis hoidis mind elus. Sõbrad üritasid mind lohutada sellega, et kiri pole ju ametlik surmateade. Kuid nende lohutused tundusid naiivsed. Mõni nädal hiljem sain Tanja kirjale kinnitust. Keegi vang sai oma sugulastelt pakki, kus Leningradska ja Pravdat oli pakkimispaberina kasutatud. Saime värske ajalehe ja teateid välismaailmast. Kui silusime kortsunud lehti, torkas silma suurte tähtedega kirjutatud pealkiri. Sakslaste kuriteod Kaschenko nimelises psühhiaatri haiglas. Lehest selgus, et sakslased olid tõesti surmanud kõik vaimuhaiged mürgisüstiga. Töötajaid oli sunnitud haigeid kabinetti tooma. Omad arstid pidid andma tapva süsti. Teise ukse juures võttis samuti oma personal vastu vaaruvaid, kukkuvaid haigeid, kes siin samas surid ja auto peale kanti. Lehes kirjutati, et haigla lähedale oli kaevatud suur ühisaud, kuhu veomasinad kallutasid surnuid ja vahel ka veel poolelusaid inimesi. Pärast oli buldoose raua kinni lükanud. Tööl olnud personal lasti maha, et ei jääks tunnistajaid. Juhuslikult laagrisse sattunud ajaleht röövis minult viimase lootuse. Tundmatu Tanja kirjutatu oli siis tõsi. Liina võis olla sellel päeval tööl ja ta lasti maha koos teiste haiglatöötajatega. Nüüd ma teadsin, et minu armas Liina on kusagil seal Sivoritsa mullas. Ka taimi on minu jaoks kadunud. Minu viimaseks puhkepaigaks saavad Uraali metsad. Kaasvangide lohutused olid asjatud. Mul ei olnud siin elus enam ühtki õlekõrt, millest oleksin võinud kinni haarata. Mõtlesin järjest rohkem surmale, mis lõpetaks raske elu ja avaks taeva väravad. Mu vaimu silme eest kulges läbi kogu senine elu, lapsepõlv, armsad vanemad, ema õnnistussõnad, tema kingitud piibel, tutvumine Liinaga, meie lühike, kuid hingeliselt nii palju andnud kooselu. Sageli peatusid mõtted nendel eluetappidel, mille olin kogenud imelist Jumala juhtimist ja abi. Neid oli palju. Meie tutvumine Liinaga, esimene imeline vabanemine vanglast, metsatöö vahetumine õmblemisega, jahukotid ja palju muud. Elu oli olnud raske, täis kannatusi, kuid ma ei olnud siiski Jumalast maha jäetud. Jumala poja, Jeesuse maapealne elu ei olnud ka kerge. Inimesed ei mõistnud teda. Tal oli vaenlasi. Üks jüngritest oli reetur. Ja Jeesuse elu lõppes piinarikka ristisurmaga. Mina olen 32-aastane. Ka minu elu võib varsti lõppeda. Kuid mis eesmärk on minu kannatustel olnud? Nii ma mõtlesin. Veeresid nädalad ja kuud. Tööd tegin mehaaniliselt. Sageli tabasin end mõtlemast taevast, uuest, mulle tundmatust elust. Kujutasin, kuidas ma seal Liinaga kohtun. Ükskõiksus ja masendus murendasid mu tervist. Huvi elu vastu oli kadunud. Saabuv kevad ja ere päike ei toonud enam rõõmu. Nad on siiski elus. Õmblusvabrikus töötas koristajana Ingeri soomlane Eeva tädi, kes oli juba 70-aastane. Me kohtusime vahel, rääkisime elust, olust ja sugulastest. Kui kedagi lähedal ei olnud, rääkisime soome keeles, et ema keel ei ununeks. Eeval polnud lapsi. Kirjavahetus õe perega oli sõja ajal katkenud. 1947. aasta alguses sai Eeva tädi kirja õe tütrelt ja tuli oma rõõmu minuga jagama. Kirjas oli öeldud, et sakslased viisid ingerlased Soome, kuid 1944-45. Aasta vahetusel toodi nad tagasi. Neid ei lubatud kodukülasse, vaid viidi Novgorodi, Kalinini ja Jaroslavli oblastisse. Eeva tädi sugulased elasid Demjanskis. Seal oli palju soomlasi. Nüüd mulle selgus, miks keegi sõpradest minu kirjadele ei vastanud. Neid lihtsalt polnud kodukohas. Eeva jätkas oma jutustust. Ta ütles, et Demjanskis elavad hannused, rättelid, kartused, karvosed. Üks hetk. Sa ütlesid kartused. Jaa, kartused. Ega sa nende eesnimesid ei tea? Ei tea. Minu abikaasa neiupõlve nimi oli Kartunen. Samas mõtlesin, et Ingerimaal oli palju inimesi sellise perekonna nimega. Kui lahkusime, hüüdsin Eeva tädile järele. Küsi järgmises kirjas, mis on kartuste eesnimed. Läks kuu, kaks või isegi kolm. Kirjad liikusid väga aeglaselt. Vangide kirjad veelgi aeglasemalt. Ühel päeval tuli Eeva tädi mulle särades vastu. Demjanskis elavad Anna, Maria ja Liina Kartunen. Liinal on tütar Taimi. See oli rabav uudis. Tundsin, et süda jääb seisma. Kas ma kuulsin õigesti? On see ilmsi või unes? See ei või olla tõsi. Ma ei olnud võimeline lausuma ühtki sõna. Olin otse kui kinni naelutatud ja muutunud soolasambaks, nagu Loti naine. Eeva märkas mu sokiseisundit ja küsis, kas mul on halb? Kas vajan abi? Mu armas abikaasa Liina on surnust üles tõusnud. Eeva teadis Taania kirjast ja ajalehe artiklist, et Liina oli minu jaoks surnud ja nüüd otse kui ärkas ellu. Ei, ma ei vajanud praegu abi. Abi oli juba tulnud Jumalalt, kes kasutas tavalisi inimesi, et taastada sidet minu ja mu perekonna vahel. See abi oli vaid nii ootamatu. Samal õhtul kirjutasin Liinale kirja. Eeva tädi kirjutas sugulastele ja me panime kirjad ühte ümbrikusse. Eeva tädi kirjutas aadressi. Kindluse mõttes postitasin kirja väljaspool laagrit, kuigi seegi ei garanteerinud, et kiri jõuab aadressaadini. Järgmisel päeval oli mu meeleolu teine ja sammud palju kergemad. Ma ei teadnud veel, kuidas Liina mahalaskmisest pääsenud oli. Kuid sellel polnud tähtsust. Tähtis oli see, et ta elab. Jäin lootusrikkalt Liina vastust ootama. Mulle meenus nägemus Kokorina muldonnis, kui valguse allikas kõrgelt taevast mu peale laskus ja kogu mu olemuse täitis. Johannese pere käekäigust sõja ajal. Soome ja tagasi. Sõja puhkemise ajal elas Liina koos oma õdede Anna ja Mariaga Tihkovitsa sünnikodus. Kui rinne lähenes ja pommitamised sagenesid, muutus kodus tööle käimine ohtlikuks. Sivoritsa haiglani oli 10 kilomeetrit ja see tee tuli käia jala. Oli veel teinegi oht. Liina võis jääda rindejoone ühele poole ja kodu teisele. Liina otsustas töölt ära tulla. Sügisel 1941 vallutasid sakslased Tihkovitsa küla ilma suuremate lahinguteta. Küla pääses purustusteta. Inimesed said oma kodudesse jääda. Tõsi, igasse tallu majutati saksa sõdureid, kes läksid rindele või tulid rindelt. Kõigest oli puudus, kuid oma lehm ja aia saadused päästsid näljast. Käisid kuuldused, et ingerlasi evakueeritakse. Keegi ei teadnud kuhu. Sügisel 1943 tuli evakueerimiskäsk ka Tihkovitsa elanikele. Ettevalmistuseks anti üks öö. Kaasa võis võtta 50 kilogrammi inimese kohta. Oli raske otsustada, mida võtta, mida jätta. Öösel küpsetati leivad, pakiti hädavajalikud riided. Toidupoolist võeti kaasa nii palju kui võimalik. Liina võttis kaasa mõned pildid, piiblid, lauluraamatud ja mähkis oma kitarri suurrätikusse. Ärasõidupäev oli vihmane. Kui veoauto oli hoovis ja pere roninud autokasti, valas vihma kui oavarrest. Algas tee tundmatusse. Katšinas laaditi ingerlased kaubarongi, mis viis neid Eestisse Klooga laagrisse ja sealt Soome. Soome vabakoguduse pastor Tuoma Huhtanen, kes oli aastatel 1918 kuni 1921 evangelistina Ingerimaal olnud, otsis kartused üles ja majutas nad oma koju. Paar kuud hiljem anti kartustele oma korter. Liina ja Maria said tööle trükikotta. 1944. aasta hilis sügisel tuli teade, et ingerlased viiakse tagasi Nõukogude Liitu. Keegi ei teadnud, mis ingeri rahvast ees ootab. Soome ei saanud neile varjupaika pakkuda. Sõbrad soovitasid põgeneda Rootsi. Mõned olid valmis taimi kasulapseks võtma ja koolitama. Kuid Liina ei nõustunud sellega. Kuigi ta ei teadnud Johannesest juba 4 aastat midagi, tundis ta oma südames, et Johannes on elus. Teisel jõulupühal 1944 algas matk ida poole. Vedur ainult vilistas, kui rong Leningradist ja Ingerimaast möödus. 31. detsembril 1944 jõudis kaubarong, kus oli peaaegu 2000 ingerlast, sihtpunkti. Ljubnitsa jaama Novgorodi oblastis. Väljas oli paks lumi, külma -20 kraadi. Rahvale ei olnud mingit peavarju. Siit tuli jätkata teekonda Demjanskisse. Sinna oli 45 kilomeetrit. Sõita tuli härgadest veetud regedel. Elu Demjanskis oli pidev võitlus. Ei olnud toiduaineid ega raha, millega neid osta. Soomest kaasa toodud riided vahetati kartuli ja kapsa vastu. Leiba ega jahu polnud. Kohalik rahvas oli ka väga vaene. Liina üüris ühelt leselt toa. Naine oma poja ja ämmaga elas köögis, sest seal oli suur vene ahi, mille peale mahtus magama isegi 2-3 inimest. Üüritud toa keskel oli pliit. Aknaklaasid olid purunenud. Aknad löödi laudade ja einakottidega kinni. Ainult üks aknaruut oli terve. Perenaine polnud nõus, et üürnikud käivad tema köögist läbi ja soovitas ühest aknast ukse teha. Löödigi mõned lauad kokku, einakott peale ja uks oligi valmis. Kuna ukseingi ei olnud saada, tehti inged paksust nahast. Et uks kinni seisaks, pandi haagid. Kaks põiki löödud pulkadest koos hoitud lauda moodustasid trepi. Ettevõtlikkus, töökus ja käsitöö oskus päästsid perekonna nälja surmast. Liina ja ta õed tegid kõik, et taimil oleks midagi süüa. 1946. aasta kevadel käis Maria Eestist toitu toomas. Reisirongid ei käinud. Tuli sõita kaubarongidega. Kuid sageli polnud teada, kuhu poole need liiguvad. Rööviti jaamades ja rongis. Kõige raskemaks osutus aga teekond Ljubnitsast Demjanskisse, mille Maria kõndis palja jalu, kandes seljas 40 kilogrammi toiduaineid. Õlad ja jalad olid verilihal. Pärale jõudes vajus ta maha ja ütles: "Sööme selle ära ja sureme. Teist korda ma enam ei lähe." Liina oli kirjutanud Johannesele mitu kirja, kuid vastust ei saanud. Ta kirjutas Moskvasse, vangilaagrite juhtimiskeskusesse ja süüdimõistetute keskarhiivi, et saada teada, kas Johannes on elus või surnud. Kusagilt ei tulnud mingit vastust. Johannes oli kadunud nagu kivikaevu. Teadmatus rõhus õdesid rohkemgi kui vaesus ja nälg. Nad olid elanud Venemaal 2 aastat, kuid Liinal ei olnud ikka veel õnnestunud saada mingeid teateid Johannesest. Kevadel 1947 ta murdus. Meeleeide ja lootusetus haarasid teda nii kõvasti, et ta viskles põrandal ja nuttis: "Jumal, Jumal, mu Jumal, miks sa oled meid maha jätnud? Me sureme siia võõrale maale. Kas minu tunnetus, et Johannes on elus, oli vale? Ma ei jaksa enam edasi elada selles teadmatuses." Õed püüdsid teda lohutada. Anna luges julgustavaid piiblisalme. Sisse tulnud taimi ehmatas, nähes ema sellisena. Temagi püüdis ema lohutada. Silitas ta pead. Korraga meenus taimile, et kõige raskematel hetkedel oli ema ikka kitarri võtnud ja alustanud laulu. Ta tõi kitarri, surus selle emale kätte ja alustas ise tuttavat laulu: "Rõõmustagem, rõõmustagem, päike paistab iga päev." Tädid ühinesid lauluga. Varsti leidsid ka ema sõrmed kitarrikeeled. Nii saadi selle päeva murest üle. Liina, Liina, ma toon tervisi su mehelt. Paar nädalat pärast eespool kirjeldatud sündmust oli Liidi ja nimeline Liina tuttav saanud kirja oma tädilt Eevalt. Samas ümbrikus oli Johannese kirjutatud kiri. Liidia tuli tooma kirja ja hüüdis juba kaugelt: "Liina, Liina, ma toon tervitusi su mehelt." Liina ei mõistnud, kuidas Liidia saab tuua tervitusi Johanneselt. Varsti aga selgus kõik. Liina käes oli Johannese käekirjaga kirjutatud kiri. 6 aastat polnud ta saanud kirja Johanneselt. Johannes elab. On see tõsi või unenägu? Nüüd, kui kõik lootus oli kadunud, Liina polnud võimeline kirja lugemagi. Rõõmupisarad tulvasid ta silmadest. "Armsad Liina ja taimi," luges ta ikka ja jälle, ega pääsenud kuidagi edasi. Ta surus kirja kõvasti vastu rinda, otse kui suruks ta end Johannese vastu. Siis Liina nagu ärkas: "Taimi, meie isa elab." Rõõmul polnud piiri. Maria ja Anna olid samuti rõõmust segased. Kui palju oli palutud ja oodatud teateid, nüüd, nii ootamatult, tuli kiri Johanneselt endalt. "Jumal, sinu teed on imelised. Kui häda on kõige suurem, siis abi on lähedal." Alles oli Liina ahastanud, olnud meele eitel. Nüüd ta süda juubeldas. 9 aastat oli Johannes kandnud vanglakaristust. Sõja ajal ellu jäänud. Küll möödub kuidagi see viimanegi aasta. Veel koidab päev, mil ta vabaneb. Ja siis oleme jälle koos.